A taky přednáška profesora Pulánska je druhou částí takového menšího cyklu, kde první část, nazvaná temná energie, věnovaná temné energie, byla, myslím, že poslední přednáškou minulého letního semestru a nyní se věnuje té druhé části, totiž temné hmotě. Prosím.
Děkuji. Tak ono se velice těžko navazuje druhým dílem na povídání, které proběhlo v prosinci minulého roku. Takže já bych trošičku zopakoval, oč kráčí. Z mnoha experimentů, numerických simulací a dalších přístupů víme dneska velice přesně složení našeho vesmíru. Víme, že vesmír tvoří zhruba 73% temné energie. To je ta základní část, o které jsem hovořil v prosinci minulého roku. Co to je temná energie, přesně nevíme, ale víme, jaké má vlastnosti. Je spojitě rozložena po celém vesmíru, velmi málo se mění s časem, pakliže se vůbec mění. Může to být snad projevy vakua, vakuové energie, protože kvantová teorie nás učí, že vakuum není prázdné, jsou tam různé částice, tvoří se tam virtuální páry částice, antičástice, jsou tam pole, která jsou zodpovědná za narušení symetrií, například Higgsova pole, jsou tam nenulové fluktuace polí a tak dále a tak dále. Ve vakuu prostě není prázdnota. Vakuum je jen stav s minimální možnou energií, ale rozhodně není prázdné. Či vakuum by mohlo odpovídat za temnou energii. Odkud víme, že temná energie vůbec existuje? Je to ze tří nezávislých experimentů. Jeden z těch experimentů je se supernovami typu 1a, kde se ukázalo, že expanze vesmíru je zrychlená. A zrychlenou expanzi v gravitačním poli nemůžeme mít. Expanze musí být vždycky bržděná v gravitaci. Či musí tady být další odpudivá složka, která způsobuje zrychlenou expanzi, a to je temná energie. Jiným experimentem, který k tomu vedl, jsou fluktuace reliktního záření, ze kterých se také ukázalo, že je tady 73% temné energie. A třetí nezávislý pohled na věc jsou numerické simulace. Numerické simulace velkorozměrových struktur ve vesmíru. Ty dají takové struktury, jaké pozorujeme, jedině tehdy, jestliže tam namixujeme 73% temné energie a 23% temné hmoty. Čili je to mnoho experimentů, které vedou k tomu, že tady je takovéto rozložení, jaké vidíme. O té temné energii jsem hovořil minule, ale je to ještě nádherné sepětí toho, jak dnešní fyzika je vlastně nedílnou součástí tří celků. Experimentu, teorie a numerických simulací. Dříve tam ty numerické simulace nebyly. Dneska žijeme ve věku počítačů a bez numerických simulací si fyziku nedokážeme představit. A i ta temná energie je na tom postavená, protože numerické simulace, které se dělají třeba v Garchingu u Mnichova, Max Planck institutu, ukazují, že jedině mixáž 23% temné hmoty, 73% temné energie a 4% hmoty atomární dá to, co vidíme. Já v té dnešní přednášce se budu zabývat tímto krajícem. Takže z toho jste asi pochopili, že to ještě bude mít do budoucna třetí pokračování. Ty nepodstatná 4% z hlediska vesmíru, atomární hmoty, ale podstatná samozřejmě z hlediska člověka. Ono, celá ta situace vlastně souvisí s takovým tím majetnickým názorem, že my jsme vždycky centrem dění, že jo. Kdysi dávno si lidé mysleli, že Země je v centru vesmíru. Byl to celkem docela názor asi podpořený experimentem, protože se hvězdy pohybovaly na obloze všechny jakoby kolem nás, tak se všem zdálo, že jsme ve středu vesmíru. Dnes víme, že to tak není. Středem vesmíru není ani Slunce, kam se kladl později. Středem vesmíru není ani centrum naší galaxie. Střed vesmíru možná vůbec neexistuje. Možná, že jsou všechny body ve vesmíru rovnoprávné, a je jedno, který vybereme za střed. Nicméně až do roku 1998 jsme si mysleli, že aspoň vesmír je to, co vidíme. Že vesmír jsou hvězdy, planety, galaxie, mlhoviny. Dnes bezpečně víme, že ani tohleto není vesmír. To, co jsem vyjmenoval, to je hmota atomární povahy. Hmota složená z jader atomárních a obalů. Ty obaly z hlediska hustoty vesmíru můžeme zanedbat. Elektronové obaly jsou podstatně méně hmotné než atomární jádro. Atomární jádro je to podstatné. Tam jsou neutrony a protony a neutrony a protony patří v té klasifikaci elementárních částic k baryonům. Proto se někdy této hmotě říká baryonová hmota. baryonová neboli atomární hmota. Takže té hmoty, na kterou my jsme zvyklí, atomární hmota, té jsou ve vesmíru pouhá 4%. Čili rozhodně není pravda, že když se podíváme na oblohu, že vidíme věci ve vesmíru. Vidíme jen velice malou část. A to dokonce z těch 4% té atomární hmoty ještě jenom zhruba čtvrtina je svítící. To je to, co tedy vidíme. Pak je tady další část nesvítící temná hmota atomární povahy. To jsou různé vyhaslé hvězdy, neaktivní neutronové hvězdy, planetární systém, vzdálené chladné, plyn, prach, který není zahřátý a nesvítí a tak dále. Čili když to vezmeme tak kolem a kolem, tak ten vesmír, který vidíme v noci na obloze, to je jen jedno jediné procento toho, co ve vesmíru je. Minule jsme si tady povídali o těch 73% temné energie, dneska se budu věnovat 23% temné hmoty té nebaryonové neatomární povahy. Tak, ta historie kupodivu je velice stará. Sahá do let 1933 až 1934, kdy jako první Fritz Zwicky zjistil, že něco není v pořádku. Fritz Zwicky je velice kontroverzní osobnost dějin fyziky. Je to fyzik s vynikající intuicí. Na druhou stranu byl údajně velice hrubý ve svém vyjadřování a velice nerudný a nesnášenlivý. Nicméně jeho názory vždycky znamenaly obrovský krok kupředu. Uvedu příklad. V roce 1932 James Chadwick objevil neutron. Všichni víme, co to je neutron. A Fritz Zwicky o pouhý rok později prohlásil, že z těch neutronů by mohly být vystaveny hvězdy a že by to mohla být závěrečná stádia vývoje hvězd. Čili on v roce 1933 předpověděl existenci neutronových hvězd. Ty byly objeveny až roku 1967. Jocelyn Bellovou první pulzar byl objevený. Čili tady vidíme, jak obrovská to byla intuice a jak hluboko dopředu mířila. A jiný příklad je s tou temnou hmotou, kterou objevil na sklonku rok 1933 a 1934 a ten problém není vyřešen až do dneška, ani do dneška, ani po 70 letech. Co dělal dál? Třeba objevoval supernovy. Do doby, než se narodil Fritz Zwicky, bylo objeveno tuším 12 supernov mimo naší galaxii. On sám jich objevil, nevím, jestli tam to číslo mám, nemám, zhruba tuším 16 nebo 18. Čili on sám jediný objevil více supernov než celá historie astronomie do té doby, než se narodil. Další, na čem se podílel, byl vývoj tryskových motorů. On byl konstruktor prvního tryskového motoru, pracoval pro jednu firmu, kde zkonstruoval první tryskový motor. Čili byl to člověk mimořádného záběru, mimořádné intuice a velice vzdělaný. Nicméně traduje se o něm spousta humorných historek. Jestliže si dáte někde vyhledat v Google Dark Matter, tak polovina odkazů vám vyběhne články s nadpisem Dark Matter and Spherical Bastards, což je vlastně jeho typický projev, kdy on všem kolem říkal bastardi a převzala to i jeho žena, která se jmenovala Dorotea, a když jeho studenti prý za ním přišli domů něco vyřizovat, tak ona křičela na celý barák: Fritzi, máš tady ty svý bastardy. A potom takhle říkal i renomovaným astronomům z Wilsonovy observatoře a těm říkal sféričtí bastardi. A když se ho ptali, proč jim říká sféričtí, tak říkal, protože tak vypadají úplně ze všech stran. Takže pak, když si dáte vyhledat temná hmota, tak vám většinou vyjdou články temná hmota a sféričtí bastardi, protože je to vlastně historie kolem Fritze Zwickyho. Nicméně oč kráčí, pojďme se vrátit k té fyzice, než ke zkazkám, které kolují o Zwickym. On zjistil na jedné kupě galaxií, byla to kupa ve Vlasech Bereniky, velice zvláštní věc. Proměřoval rychlosti těch periferních kup v té galaxii, těch periferních galaxií. A zjistil, že ty rychlosti jsou mnohem větší, než by měly být podle Keplerova zákona. Že ty rychlosti jsou mnohem větší, než by měly odpovídat gravitačnímu působení toho, co v té kupě vidíme. Později se ukázalo, že to samé platí i na úrovni galaxií. Jestliže budeme měřit rychlosti hvězd v periferních částech galaxií, tak tady třeba v této galaxii podle gravitačního zákona by v těch periferních částech rychlosti měly klesat se vzdáleností od centra. To je ta křivka A. Proč? To známe třeba ze sluneční soustavy. Jistě Pluto obíhá kolem Slunce menší rychlostí než třeba Merkur. že čím vzdálenější těleso, tím obíhá pomaleji. A tady najednou to neplatí. Skutečná naměřená křivka je tato. Je to křivka, kde se neměřily hvězdy, měřily se vodíková oblaka, ale to je jedno. Vidíme, že ty rychlosti jsou mnohem vyšší a vůbec neklesají. No a Fritz Zwicky tenkrát přišel s geniální a prostou myšlenkou. Jestliže teda ty hvězdy na periferii mají větší rychlosti, než by měly, no tak na ně působí odstředivá síla při tom oběhu a musí odletět pryč. Jestli neodletí, tak je tam něco drží. A gravitace na to nestačí, té hmoty, kterou vidíme. Tak je tam něco navíc. Je tam hmota, kterou nazval temná hmota, kterou nevidíme. A tato temná hmota drží vlastně pohromadě ty hvězdy a umožňuje jim ty pohyby tou vyšší rychlostí. Takže to byl džin vypuštěný z lahve na přelomu let 1933 až 1934, kdy vlastně Fritz Zwicky zjistil, že v těch periferních oblastech se pohybují hvězdy v galaxii a galaxie v kupách galaxií rychleji, než by měly. A že tam tedy je nějaká další hmota. Taková galaxie, tak jak ji dneska chápeme, třeba spirální galaxie typická, vypadá tak, že ta atomární hmota je soustředěna v jejím centru a celá ta galaxie je ponořena do halo z temné hmoty. Zhruba to halo z temné hmoty v galaxiích tvoří 50% celkové hustoty hmoty a energie, polovinu. V rámci celého vesmíru je to 23%, to už jsem ukázoval na tom koláčovém diagramu. V těch galaxiích je to více, protože tam je vlastně stahována ta temná hmota do takových vláken, jak uvidíme za chvíli. Čili galaxie není jen to, co vidíme, ale galaxie ještě něco jiného, halo z temné hmoty. Samozřejmě, když ho nepociťujeme, tak to halo z temné hmoty musí být velice speciální, exotické částice, které tou běžnou látkou procházejí a interagují s ní velice slabě. Naštěstí máme možnost různých simulací a zpětných dopočtů, kde ta temná hmota rozložená je. Toto je konkrétní obraz jedné kupy galaxií, kde z pohybů těch jednotlivých členů se dalo zjistit, kde všude je temná hmota. Ta atomární hmota je označená žlutými a červenými barvami a ta temná hmota je označená modrými barvami. Takže vidíte z toho dopočtu, že kolem každé galaxie je vlastně to halo z té temné hmoty. Tady je ta modrá část. Tady je větší soustředění galaxií a kolem zase kopíruje ta temná hmota to rozložení té hmoty atomární. A teď jsem řekl kopíruje, a teď jde o to, co kopíruje co, že jo, samozřejmě. Když už jsem tady na začátku řekl, že té temné hmoty je 23% a té atomární 4%, tak asi nebude ta temná hmota kopírovat tu atomární, ale bude to přesně naopak. Ta atomární hmota se bude stahovat tam, kde je ta temná hmota, té je více, té je 23% ve vesmíru. Čili vlastně dominantně tu stavbu vesmíru určuje ta temná hmota. Tam, kde je té temné hmoty více, tam se potom soustředí ta hmota atomární. Toto je další krásný výpočet, který se dělal na univerzitě v Yale v roce 2005, tedy loňského roku. Využila se jiná kupa galaxií. Je to kupa galaxií Abel, ve které dochází k čočkování. Jestliže máme kupu galaxií, to je obrovské množství galaxií, někdy i tisíce galaxií, tak se nám běžně stane, že se dostanou dvě galaxie do zákrytu. A dostanou-li se do zákrytu, tak od té vzdálenější k nám letí světlo přes tu mezilehlou a ta mezilehla gravitačně zakřivuje trajektorii světla. A dochází k efektu podobnému, jako je běžná čočka, jenomže tady se tomu říká gravitační čočka, protože to světlo je zakřiveno gravitací té mezilehlé galaxie. A ta gravitační čočka zvětší ten obraz té vzdálené galaxie a deformuje ho. V ideálním případě, kdyby to bylo přesně na přímce, tak se ta vzdálená galaxie zobrazí jako kroužek. Bohužel, aby to bylo přesně v zákrytu, to by bylo zcela výjimečné. Dnes znám vlastně jeden jediný případ, kdy je to téměř v zákrytu. Tak tady máme vždycky jenom části těch kroužků. Že tyhle ty kroužky, všechny, ty oblouky, to jsou obrazy vzdálených galaxií, které jsou deformovány nějakou mezilehlou galaxií a jejím gravitačním polem. No a odtud už je jenom krůček. Z toho, jak jsou ty obrazy deformovány, tak se dá spočítat, kudy museli projít a kolik hmoty tam muselo být, aby byly takto deformovány. A ty dopočty se dělají a výsledný obrázek vidíte. Zase ta červená a žlutá, to je atomární hmota, a to modré je dopočtená temná hmota, která tam musí být, aby to čočkovalo tak, jak pozorujeme. Čili opět vidíme stejný obrázek jako na předchozím. Všechna ta atomární hmota je obklopena tou hmotou temnou. Dnes asi nejkvalifikovanější a nejpřesnější výpočty, jak to všechno bylo, se dělají v Max Planck institutu v Garchingu u Mnichova, kde na obřích počítačích simulují vlastně vývoj látky ve vesmíru. Vezmou si takovouhle krychli, jaká je tady, a v té krychli namixují nějaký poměr temné hmoty, temné energie a atomární hmoty. A nechají to vyvíjet, zavedou tam nějaké počáteční poruchy. Samozřejmě s temnou energií ten vesmír expanduje, takže tak rychle by se nafukovala. To ale nemohou, protože to mají nafitováno v počítači v nějakém poli, tak jenom vlastně přeškálovávají v každém časovém kroku a na začátku třeba hranaté krychle znamená 200 milionů světelných let a na konci výpočtu ta hranaté krychle znamená, dejme tomu, 10 miliard světelných roků. Čili v průběhu toho výpočtu dochází k přeškálovávání té základní krychle, ve které ten výpočet probíhá. Tady jsou trošku jiné barvy než na těch předchozích obrázcích, protože je to od jiné firmy, tam to bylo z Univerzity v Yale, toto je z Max Planck institutu. Takže tady žlutá barva odpovídá atomární hmotě a červená barva odpovídá temné hmotě. Jedině tehdy, když se tam dá ten poměr 70% zhruba temné energie, zhruba 20-23% temné hmoty, tak se vyvinou takovéto úžasné vláknité struktury. V žádném jiném poměru se nevyvinou. A tyto vláknité struktury skutečně pozorujeme. To jsou velkorozměrové přehlídky oblohy, třeba Sloan Digital Sky Survey a další, ve kterých se proměřují vzdálenosti barvy a spektra milionů hvězd a potom se sestavují mapy. A v těch mapách skutečně ty hvězdy na té nejvyšší úrovni, na úrovni nadkup galaxií, se soustředí do vláken a různých stěn. Takhle byla třeba objevená v roce 1991 velká stěna. Je to útvar, který je široký asi 300 milionů světelných roků a na dílku má 600 milionů světelných roků a napříč asi 20 milionů světelných roků. Je to tedy jenom stěna z galaxií. A takovéto útvary se objeví v těch numerických simulacích jenom při tom poměru 23% temné hmoty. Čili to je nezávislý důkaz vlastně na základě numerických simulací, že tomu tak je. Ale to, co tady je strašně zvláštní, ta temná hmota se teda rozčlení do vlákének, mezi tím jsou jakési bubliny, kde není nic. A tam, kde se ta vlákenka té temné hmoty kříží, já říkám vlákenka, oni to jsou teda vlákna velice veliká, tam, kde se kříží, tak tam je samozřejmě zvýšené gravitační pole té temné hmoty a stahuje tam tu hmotu atomární, které je míň. Takže ty kupy galaxií a jednotlivé galaxie se objevují jenom tam, kde jsou nějaké křížení té temné hmoty. Jinými slovy, ta atomární hmota podléhá té temné hmotě. Ta temná hmota je primární, ta dělá tu strukturu vesmíru a ta atomární se vkopírovává do těch míst, kde je té temné hmoty více. Jak vypadá výsledek toho výpočtu v Max Planck institutu, uvidíme na dalším obrázku, který by měl být animací. Počkáme, až se to načte. Takže tady vidíte červeně temnou hmotu, žlutě hmotu atomární povahy. Ten podíl je 23% je té temné hmoty, 4% jsou té atomární hmoty, zbytek je temná energie, která dělá rozfukování. Co to vůbec je tedy temná hmota? Řekli jsme si, jak přišla historie na to, že existuje teda ve vesmíru někde nějaká hmota. Co to je, jak vypadá, jak se chová? Tak první otázka je, jestli je vůbec částicové povahy. Zdá se, že ano. Na rozdíl od temné energie, která prostupuje celý vesmír a nejeví žádné struktury, tak temná hmota jeví struktury a všechny výzkumy nasvědčují, že je skutečně částicové povahy, že je složena z nějakých elementárních částic. Ty elementární částice musí být ale velice exotické, protože s tou běžnou látkou vůbec neinteragují. Mají hmotu, evidentně mají hmotu, tím vlastně gravitačně stahují a přitahují ty objekty, způsobují narušení těch křivek rychlostních hvězd v periferních oblastech galaxií, či evidentně jsou to hmotné částice, ale prostupují běžnou látkou, něco jako třeba neutrina, ale mnohem hmotnější. Neutrina jsou kandidát na temnou hmotu a mohla by to být temná hmota, ale neutrin je příliš málo na to, aby udělal 23% hmoty ve vesmíru. Tam, když budeme hodně optimističtí, tak se dostaneme na 1 až 2%, čili to rozhodně není ten správný kandidát. Dobře, jsou to zřejmě ty nějaké nové elementární částice, které je třeba hledat a také se hledají. V tuto chvíli na zeměkouli probíhá zhruba 30 experimentů na hledání částic temné hmoty. A otázka další je, zda ty částice jsou chladné nebo horké. To je velice důležité. Co říkáme, čemu říkáme chladné nebo horké? Chladnými částicemi nazýváme částice s pomalými rychlostmi. To znamená, že jejich rychlosti jsou takové, že za dobu existence vesmíru urazily minimální část z toho viditelného, pozorovatelného vesmíru. Kdežto horké částice nazýváme takové, které mají rychlost blízkou rychlosti světla a za dobu existence vesmíru prolétly jeho podstatnou část, tu viditelnou část. Samozřejmě vesmír, tak jak ho vnímáme, jak ho vidíme našima očima, není celý vesmír, protože k nám dolétlo světlo za dobu existence vesmíru za těch 13,7 nebo 4 miliardy let, ale ty vzdálenější oblasti vesmíru jistě existují, ale od nich k nám nemělo šanci světlo dolétnout. Čili musíme rozlišovat celý vesmír a viditelný vesmír. Takže definice těch částic horké temné hmoty je taková, že jsou to částice, které prolétly podstatnou část viditelného vesmíru. No a teď přirozená otázka, měla by ta temná hmota být teda spíš ta chladná nebo ta horká? Tak představme si, že by to byla ta horká složka. Víme z rozboru fluktuací reliktního záření, to je záření, které se uvolnilo od látky 384 tisíc let po velkém třesku, tehdy tady došlo k velice zvláštnímu jevu ve vesmíru. Byl dokonán proces stavby atomů. Objevily se první atomy i s atomárními obaly. Zhruba, když bych šel zpátky, 10 mikrosekund po vzniku světa se objevily první neutrony a protony. Vznikly takzvanou hadronizací hmoty, vznikly z kvarků. Ty protony a neutrony se kolem minut, ve 3-4 minutách pospojovaly do větších celků, vytvořily atomární jádra, jádra lehkých prvků, jádra deutéria, lítia, něco málo boru, ale to už velice minimálně. Helia taky samozřejmě. A ten proces byl dokonán 384 tisíc let po velkém třesku, když se tato jádra nahamounila z okolních elektronů obaly a energetické podmínky ve vesmíru poprvé dovolily, aby vznikly elektronové obaly. To byl velice drastický zlom v našem vesmíru, protože poprvé tady byla látka, jak ji známe, složená z atomů i s atomárními obaly, ale znamenalo to to, že tady přestaly být volné elektrony. Do té doby celý vesmír byl vyplněn volnými elektrony. Nyní nemáme volné elektrony, jsou v atomárních obalech. A elektrony v atomárních obalech interagují se světlem už velice málo. Volné elektrony ano. Foton může interagovat s volnými elektrony, ale s těmi v atomárním obalu je to složité, protože, jak jistě víte, tam jsou jenom jednotlivé energetické hladiny, mezi kterými ty elektrony skáčí. Takže ten foton by musel být přesně naladěn na rozdíl dvou hladin, aby mohl zainteragovat. Jinými slovy, ty fotony se stávají samostatné, říkáme, že se oddělily od látky a přestaly s látkou interagovat. Ty fotony ale nesou v sobě obraz vesmíru, jak vypadal 384 tisíc let po velkém třesku, což je výborná věc pro astronomy, protože z toho, jak ty fotony tady vypadají, můžeme určit, jak ten vesmír vypadal tenkrát. A reliktní zářením bylo objeveno, to je to záření z té doby, v roce 1965. V roce 1989 startovala družice Cosmic Background Explorer, která ho zkoumala a v roce 1992 zjistila fluktuace reliktního záření. To reliktní záření není ve všech směrech stejně teplé. Dnes má teplotu 2,73 kelvinů, ale v některých směrech přece jenom o trošku víc, v některých o trošku méně. Což znamená, že tady byly nějaké struktury ve vesmíru už těch 384 tisíc let po velkém třesku. Jak to souvisí s temnou hmotou? My vidíme tady struktury, které tady byly. Kdyby ta temná hmota byla horká, tak ta horká temná hmota má velice intenzivní chaotický pohyb. A jakoukoliv strukturu by degradovala, zničila, rozrušila. Jakmile tady budeme mít rychlé částice temné hmoty, tak tyto rychlé částice temné hmoty budou způsobovat, že jakékoliv zárodeční fluktuace budou postupně mizet a budou rozmívány. Naopak, kdyby to byly částice chladné temné hmoty, tak ty nemají takové vysoké rychlosti a jsou schopni se soustředit tam, kde jsou nějaké prohlubně gravitačního pole, kde jsou nějaká minima gravitačního pole, kde jsou zárodečné struktury, tak tam se budou soustředit a ty budou posilovat. Tam budou gravitačně přitaženi. Čili ta chladná temná hmota jakékoliv zárodečné struktury zvětšuje, ta horká temná hmota jakékoliv zárodečné struktury naopak zmenšuje. Čili jsou tady dva možné procesy. Jestliže ta temná hmota je horká, tak struktury mohou vznikat pouze z hora dolů. Na začátku by musely být nadkupy galaxií, z nich vznikat kupy, z těch kup vznikat galaxie a tak dál. Když je tady chladná temná hmota, tak ten proces struktury ze zdola nahoru. Jsou tady malé zárodečné fluktuace, které se zvětšují a zvětšují, z nich vznikají první galaxie, z galaxií vznikají kupy galaxií, z těch nadkupy galaxií. No a my dneska naprosto průkazně ze všech experimentů víme, že ten proces šel tou druhou cestou, od malých fluktuací k větším a větším útvarům. Čili to je první poznání o temné hmotě. Ta temná hmota nutně musí být chladná, alespoň její většina. Čili ty částice musí mít malé rychlosti. Drtivá většina chladné hmoty, tedy temné hmoty, musí být chladná. To je první poznání. Čili cold dark matter je kandidát na temnou hmotu. Další otázka, kterou jsem tady vlastně odpověděl, jestli je ta temná hmota baryonová nebo nebaryonová. Samozřejmě máme tady vyhaslou atomární hmotu v bílých trpaslících neutronových hvězdách. Takže už asi neutrina necháme, protože vidím, že neutrinům to tady nepřeje. Je jich tedy málo, nezachrání nám temnou hmotu a ještě navíc, jestliže mají tu hmotu kolem těch setin elektronvoltu, tak se pohybují téměř rychlostí světla, čili to jsou ty kandidáti na horkou temnou hmotu. A těch víme, že stejně bude minimum. Takže v každém případě to problém temné hmoty nevyřeší. Ano, neutrina určitě jsou součástí temné hmoty, ale jsou zanedbatelnou součástí a tvoří horkou temnou hmotu, která není podstatná část ve vesmíru. Čili musíme hledat dál. Dál jsou WIMPsy. Tak, tady asi všichni víte, že Američané jsou přímo úchylní na zkratky a že vždycky vymyslí nějakou zkratku, která má něco znamenat a pak k ní domýšlí vlastně, co by to mělo znamenat. Třeba teď se bude stavět největší dalekohled světa, OWL. Tak ten název je jasný. OWL je anglicky sova, to je pták s bystrým zrakem a je to krásný název projektu a je třeba k tomu domyslet, teda, jak se ten projekt bude nazývat. Takže jeden z námětů je, že to bude overwhelmingly large, čili nepředstavitelně velký. A těch návrhů mají asi tři, jak to nazvat. A pak ještě mají krásné logo s takovou slovičkou, což se nepokusím ani nakreslit, tak tady nějaký pták. A tady píšou Our Wonderful Logo, aby to zase dalo tu zkratku OWL. Jo. A tohle to už je skutečně téměř úchylka, protože ať startuje jakákoliv sonda, jakákoliv družice, tak to musí něco znamenat. Takže i tady ta zkratka WIMPsy znamená teda Weakly Interacting Massive Particles, slabě interagující hmotné částice, ale to vím, znamená ve slangu americkém nekvalitní člověk, šunt nebo něco takového. Čili ve smyslu těch částic, takový nekvalitní částice, šunty a tak dále. Takže WIMPsy jsou asi nejznámější kandidáti na chladnou temnou hmotu. Oč by mělo jít? Podle teorie sjednocení všech čtyř interakcí dohromady, což je docela teorie otevřená, ale přesto ty různé varianty dávají výsledek, že by tady měly existovat tzv. Superpartneři. Ta dnešní fyzika je schizofrenní. Co se týče elektromagnetické silné a slabé interakce, tu popisuje kvantová teorie pole, která má výměnné částice místo síly. A co se týče gravitace, tu popisuje obecná relativita, která místo síly používá zakřivený prostor a čas. A jsou tady tedy dvě větve, které obcházejí sílu a tyto dvě větve fyziky je třeba sjednotit. O to se pokoušejí přední fyzikové světa v posledních letech se střídavými úspěchy a neúspěchy, ale většina těch sjednocovacích teorií ukazuje, že za extrémních podmínek, extrémních energií by každá částice měla mít superpartnera. Co to je ten superpartner? Všechny částice dělíme na dvě obrovské skupiny, na fermiony a bozony. Fermiony jsou nesnášenlivé částice. Typický příklad je elektron. Ten je tak nesnášenlivý, že když se elektron usadí v atomárním obalu a přijde tam další, tak už se neusadí na stejné místo. Usadí se energeticky do vyšší hladiny. Ještě je jedna možnost, že bude mít opačný spin, aby se alespoň něčím lišil od toho předchozího. Ale v principu nemůže mít stejná kvantová čísla jako ten první. Tomu se říká Pauliho vylučovací princip a přesná precizní formulace by byla, že dvě částice, které jsou fermiony, nemohou být ve stejném kvantovém stavu. Zaplať pánbu za to, díky tomu máme bohatství světa, které je tady kolem nás. Kdyby totiž elektrony nebyly nesnášenlivé, tak by nám všechny naskákaly na základní energetickou hladinu a všechny prvky by měly naprosto shodné vlastnosti. Takže to, že síra se chová jinak než uhlík, než vodík, to je všechno dáno tím, že se vytvářejí stupňovitě atomární obaly a že ty elektrony patří k těm nesnášenlivým částicím, fermionům. Pak je tady druhá skupina snášenlivých částic, bozonů. A to jsou částice s celočíselným spinem a jsou to částice, které mohou být dva ve stejném kvantovém stavu. A tady naopak při třeba nízkých teplotách oni preferují si sedat na stejné energetické hladiny. Tomu se říká bozonový kondenzát a na tom je založena třeba supravodivost, supratekutost a takovéto zajímavé vlastnosti hmoty. A každá takováto částice dostane do vínku, když se narodí, zda bude snášenlivá nebo nesnášenlivá a v průběhu jejího života už to nemůže změnit. Čili je to jakési poznamenání na věky, ten elektron bude pořád nesnášenlivý a ten foton bude třeba pořád snášenlivý. Foton je typickým příkladem bozonů. Jenomže ty sjednocovací teorie ukázaly, že za extrémně vysokých energií by každá částice měla mít superpartnera, který má přesně opačné vlastnosti. Jestli teda elektron je nesnášenlivý, tak za vysokých energií by měl existovat elektron, který je snášenlivý, má přesně opačné vlastnosti. A těmto částicím se říká superpartneři a dává se jim přípona ino. Takže místo elektron ta částice se bude nazývat elektrino. Čili elektrino je superpartner k elektronu, který je snášenlivý. Foton je snášenlivý a bude mít nesnášenlivého superpartnera, který se bude nazývat fotino. A tak dále, a tak dále. Ke každé částici budeme mít superpartnera, který má opačné vlastnosti. Je to za extrémně vysokých energií, které bychom třeba mohli dosáhnout největších urychlovačích světa. Zatím ne, ale doufejme, že za pár let ano. Ale toto divadlo za nás připravila příroda sama. Na začátku, při velkém třesku, těsně po něm. Tady byla obrovská teplota, obrovský tlak, hustota, energie částic průměrná. A každý partner, každá částice by měla mít v těchto podmínkách superpartnera. Třeba neutrína. Tam se to těžko vytváří to jméno, nemůžu říct neutrino, ino. Takže tam se říká tomu superpartnerovi neutralino. Tak to je další z těch superpartnerů. No a k čemu došlo v průběhu expanze vesmíru? Jak vesmír expandoval, tak naprostá většina z těch superpartnerů se rozpadla na běžné částice a dneska tady není, nikde je nepozorujeme samozřejmě. Ale je tady jen malá část, která by tady měla zůstat. Důvodem je nezachování levopravé symetrie. V přírodě se nezachovává levopravá symetrie. To víme od roku 1957, kdy se ukázalo, že levopravá symetrie není zachována. Co to znamená? Kdybych postavil nějaký složitý přístroj a podíval se na něj do zrcadla a řekl konstruktérům, vyrobte mi to samý, ale podle toho zrcadlového obrazu, tak oni by začali vyrábět všechny levotočivý šrouby, by udělali pravotočivý a tak dále a tak dále. A pak by najednou přišli, že si nevědí rady, že tam našli levotočivý neutrino a že pravotočivý nemají, protože v přírodě neexistuje vůbec. Takže by neměli ani součástky na stavbu toho přístroje, který by byl levopravě otočený. A tím díky tomu, že neplatí levopravá symetrie v přírodě, což je skoro na samostatné povídání a na samostatnou přednášku, tak ale důsledek je tady jasný, že ti levotočiví superpartneři se neměli vůbec na co rozpadnout díky tomu nezachování té levopravé symetrie a ty tady museli zůstat. A to jsou právě WIMPsy. Takže WIMPsy, stručně řečeno, jsou částice, jsou to superpartneři k těm dnešním částicím, které tady zůstaly z období těsně po velkém třesku a které se nerozpadly na běžné částice. Ty WIMPsy interagují jen slabou interakcí, čili podobně jako neutrina, jen slabou interakcí procházejí ty látku a my je běžně nevnímáme. Nejtypičtějším kandidátem na WIMPsy je neutralino, superpartner k neutrinu. To by tady mělo být, jenom ho nevidíme a nevnímáme. Hmotnost těch WIMPsů se odhaduje na 50 gigaelektronvoltů nebo více jak 50 gigaelektronvoltů. Mělo by jich být 500 v každém metru krychlovém, aby udělali to, co potřebujeme, aby té galaxii dali takovou temnou hmotu, abychom pozorovali pohyby hvězd, tak jak je pozorujeme. A je to chladná temná hmota, čili rychlost těch Vimsů je zanedbatelná. Ta rychlost, která je tady napsána, těch 220 km za sekundu, to je rychlost Slunce, kterou obíhá kolem centra galaxie. Protože ta galaxie má kolem sebe vlastně halo z temné hmoty a v tom halu z temné hmoty se pohybuje Slunce kolem centra galaxie, jako by se prodírá tím halo z temné hmoty. Čili ty Vimsy do nás narážejí tou rychlostí 220 km za sekundu, kterou se pohybuje to Slunce v tom klidném poli Vimsů. Takže to je nejžhavější kandidát na chladnou temnou hmotu a z toho nejžhavějším jsou ta neutralína. Samozřejmě to mohou být další superpartneři. Další kandidáti jsou Vimsily. Vimsily, vysvětlím, oč kráčí. Mnoho teorií předpokládá, že kdysi dávno ve vesmíru proběhla inflační fáze, že se vesmír prudce rozepnul, exponenciálně zvětšil své rozměry a to vyřeší spoustu problémů standardního modelu. Vyřeší to problémy s křivostí vesmíru a tak dále a tak dále. Tam je problém horizontu. Mnoho problémů prostě vyřeší, kdyby tady byla krátká fáze, ve které se vesmír prudce rozfoukl, prudce expandoval. Při takovéhle expanzi se ale ve vesmíru uvolní značné množství energie a vznikne tady další generace těch superpartnerů díky té uvolněné energii, která by mohla přetrvat do dneška. A těmto říkáme Vimsily. Čili Vimsy, to jsou superpartneři, kteří tady zůstali z období po velkém třesku. Vimsily jsou superpartneři, kteří tady zůstali z období po inflační fázi. Ukazuje se podle teorie, že ty Vimsily by měly mít obrovskou hmotnost. Měly by to být strašně hmotné částice. Já tady mám uvedeno, že asi 100 miliardkrát vyšší hmotnost než je atom. Čili jsou to opravdu částicová monstra. Takže těch nemůže být tolik jako těch Vimsů. Ty budou velice zřídka kdy, jenom tu a tam nějaká Vimsila, pakliže vůbec. Že jo? Pakliže ta inflační teorie je vůbec dobře. Ale kdyby ta inflační teorie byla dobře a byla tady inflace, tak ta sebou nutně bere vznik takovýchto monster, Vimsil, a jak teď vymysleli ten název. Že jo? Takže nevím, jestli znáte film Godzilla, což je film o takovéto kreatuře, monstru. No a když už jsme měli Vimsy a měly by být částice monstra, které jsou monstrózně veliký a jsou celý divný a zase procházejí hmotou a jsou takhle hmotný a vůbec s ní neinteragují, tak se nazvali Vimsila podle vlastně toho vzoru Godzilla. Je to monstrum podobné jako v tom filmu. Monstrum mezi částicemi Vimsila. Ty Vimsily, tady jsme na těch, kteří je navrhli, Rainer Dick, Edward Kolb a Pascal Blass. Opět patří ke chladné temné hmotě. Třetí významný kandidát na temnou hmotu jsou takzvané axiony. Axiony jsou částice, které by měly narušovat CP symetrii v silné interakci. Ale to musím vysvětlit, co to je CP symetrie. Tak, kde bych začal? Třeba u neutrin. O těch už jsme dneska hovořili. A začnu ještě jinde u něčeho světského. Zbraně. Vemte si pušku, ze které budete střílet. A když vystřelíte z pušky, tak vám vyletí kulka. A ta kulka je stabilizovaná rotací, aby dobře letěla a neodchylovala se. Ta stabilizace rotací se provádí drážkováním té hlavně a ta kulka se rozrotuje v té hlavně a potom letí a přitom rotuje. Máme samozřejmě dvě možnosti, jak tu kulku rozrotovat, buď to levotočivě nebo pravotočivě, a záleží na výrobci té pušky, jak nám tohle to zařídil. V přírodě nemáme výrobce hlavní, v přírodě nemáme ani pušky, teda v té elementární přírodě, kterou se zabýváme. Ale v přírodě máme neutrina, která vznikají třeba beta rozpadem nebo při nějakých různých procesech slabé interakce. A tato neutrina mají spin, jakousi vlastní rotaci kolem osy, jakousi interní vlastnost. A přitom letí a můžeme rozlišovat, jestli v rámci toho spinu jakoby rotují levotočivě nebo pravotočivě. No a ukázalo se, že všechna neutrina rotují levotočivě, což je totální nesymetrie mezi levým a pravým v přírodě. Příroda nám vůbec nenadělila pravotočivá neutrina. Tato varianta tady neexistuje. Nicméně v antičásticích máme zase neutrina jen pravotočivá. Tam, kde příroda ubrala na jedné straně, máme jen levotočivá neutrina, tak přidá na straně druhé, máme jen pravotočivá antineutrina. No, představme si, že já tedy budu mít nějaký přístroj. V tom přístroji budou různá hejblata. Musí tam být hejblata samozřejmě od všech interakcí. Či určitě tam bude nějaké kyvadlo nebo těleso na pružině, aby nám to postihlo gravitační interakci. Určitě tam budou nějaké lasery a zrcátka, aby nám to postihlo interakci elektromagnetickou. Určitě tam budou nějaké rozpadající se částice, aby nám to poskytlo obraz o interakci slabé a silné. A já postavím zrcadlo a sezvu nejlepší konstruktéry světa a řeknu jim, vyrobte mi ten přístroj podle toho zrcadlového obrazu. No a oni přijdou, začnou dělat ty šrouby na druhou stranu, všechno to odleju, všechno to bude v pořádku a pak dojdou k tomu nepřekonatelnému problému, přijdou za mnou a řeknou, helejte se, to nejde vyrobit, protože vám tam ty neutrina jsou levotočivý a takový já pravotočivý nemám, nikde ho se mnou nenašel, v přírodě takový není. No tak člověk si poradí, tak mu řekneme, no hejte se, tak použijte antineutrina, ale jsou pravotočivý, že jo. No a když použijete antineutrina, tak místo elektronu použijte pozitrony, místo protonu antiprotony, tak to rovnou celý udělejte s antihmoty, že jo. No a takhle mu poradíme a to je to, čemu se říká CP symetrie. C je z anglického charge, náboj, čili vyměň všechny náboje, jinými slovy vyměň hmotu za antihmotu a P je parita, záměna levého za pravé. Čili řekneme mu, proveď tyto dvě operace, vyměň všechny náboje z kladných na záporné, vyměň všechny směry levé za pravé a zkusíme, jestli ten přístroj bude fungovat tak jako předtím, jestli tato symetrie v přírodě platí. Tady na tohle, já už jsem to tady myslím jednou nějakým fyzikálním čtvrtku říkal, měl krásnou průpovídku Feynman, který říkal, že kdyby jsme komunikovali s nějakým Marťanem dneska třeba přes mobil a vysvětlovali mu naše zvyky a řekli jsme mu, u nás je zvykem podat si pravou ruku, tak jeho první dotaz by byl samozřejmě, co to je pravá, že jo. A teď bychom to nevokecali, že jo, že máme srdce na levý straně, on by řekl, že pořád neví, co je to levý, pravý, ale nakonec díky narušení levopravé symetrie, která byla objevena v roce 1957, bychom mu mohli říci, co má dělat. Mohli bychom mu říci třeba, vem si kobalt 60, ochlaď ho na velice nízkou teplotu, je radioaktivní, dej ho do magnetického pole a to, co ti bude lítat, ty elektrony ve směru magnetického pole, kde jich bude lítat víc, tak tam je třeba pravý směr, protože je to narušený, tak bychom mu tohleto mohli říct. A nebo na těch neutrinech bychom mu řekli, vem si neutrino a ono ti bude rotovat levotočivě a to je levý směr, protože pravotočivý není. Čili využili bychom narušení levopravé symetrie a vysvětlili bychom mu, co to je levý a pravý. Že jo? A pak by se rozhodl nás navštívit a přiletěl by v nějakém tom děsivém korábu, v létajícím talíři, vystoupil by a teď by nám podával ruku. Že? A my musíme být velice obezřetní, zda nám podá pravou nebo levou. Když nám podá pravou, tak to všechno pochopila, je to v pořádku. Když nám podá levou, tak bacha na to, tak ty neutrina, co jsme mu vysvětlovali, tak neměl neutrina, ale měl antineutrina, které jsou na druhou stranu. A pochopil to všechno obráceně celý z antihmoty, takže pak musíme zdrhat a utíkat a ruku nepodávat. Nicméně, i tato symetrie neplatí přesně. Není už narušena tak moc jako symetrie levopravá, ale i tato symetrie je narušena. Velice málo, ale narušena je. Je narušena jak ve slabé, tak v silné interakci. Narušení ve slabé interakci CP symetrie bylo objeveno roku 1964, byl to Cronin a Fitch. A bohužel, tedy vlastně ty základní symetrie v přírodě neplatí. Všichni dneska věří, že to narušení té CP symetrie není jen ve slabé interakci na úrovni neutrina na takovýchto částic leptonů, ale že to narušení funguje i v rámci silné interakce, v rámci jader atomů, že tam také levopravá symetrie kombinovaná s výměnou hmoty za antihmotu neplatí. Ano. A Frank Wilczek, který dostal Nobelovu cenu za teorii silné interakce v roce 2004, tak ten vlastně vymyslel, že v té silné interakci by za to měly odpovídat nové částice a ty se nazývají axiony. Takže to je vlastně ten poslední kandidát, axiony. Jsou to částice, které způsobují narušení této symetrie, levopravé kombinované se záměnou hmoty za antihmotu. A ty částice, které toto narušení způsobují, by měly být axiony a jsou to další žhaví kandidáti na temnou hmotu. Já bych ještě měl říct, jak jsme na tom s těma konstruktorama. Já jsem tady říkal, udělám takový lešilený přístroj s různýma pružinama, že jo, kyvadlama, zrcadla tam budou, lasery, všechno. A teď si pozvu nejlepší konstruktéry světa a řeknu jim, udělejte mi kopii, která bude podle zrcadla a ještě samty hmoty. Tak jak na tom dneska ty konstruktéři jsou? Tak kdybych si pozval ty nejlepší konstruktéry světa, tak jsou v podstatě dvě pracoviště jenom, je to Fermilab a CERN, kde vyrábějí antihmotu, aby teda mohli z antihmoty zkonstruovat. A tam umí vyrobit třeba v CERNu zhruba chomáž 10 000 jedinců antivodíku. Čili dneska jsme zatím na úrovni toho, že dokážeme vyrábět antihmotu na úrovni toho nejjednoduššího prvku. Vyrobí antiprotony, nějakým radioaktivním rozpadem vyrobí pozitrony, dají je dohromady, oni vytvoří antiprotony a ty se zkoumají. Je to samozřejmě velice důležité zkoumat antiprotony, jejich chování, zkoumat jejich spektrum. Jestli se elektromagneticky chovají stejně jako protony, je důležité zkoumat jejich gravitační interakci, jestli antihmota interaguje stejně jako hmota gravitačně. Nicméně to odbíháme od problému. Problém jsou kandidáti na temnou hmotu. Vidíme, že jich máme celou řadu. Co proto děláme, abychom tyto kandidáty našli? První vlastně experiment, který začal koketovat s temnou hmotou realisticky, není ani tak experimentem. Je to oblak HVC 12741330, to číslo nikomu samozřejmě neřekne. To HVC je zkrátka z High Velocity Cloud, což jsou vysokorychlostní oblaky. A tato vysokorychlostní oblaka se běžně vyskytují kolem naší galaxie a do té galaxie padají. Galaxie naše stahuje svojí gravitací, jsou to oblaka plynu a prachu, padají do ní radiálními rychlostmi, dostanou se do takzvané korony galaxie, rozáří se podobně jako meteor v zemské atmosféře a padají do galaxie. Jeden z těch oblaků, který byl ale nalezen, který má rychlost směrem k galaxii, tuším minus 330 nějakých kilometrů za sekundu, tak to je tento oblak. A on na obloze koinciduje s malou trpasličí galaxií LGS3. Samozřejmě se zdálo, že to je náhodná projekce. Ty vysokorychlostní oblaka by měla být v blízkosti naší galaxie. Nicméně v roce 2003 se objevil most hmoty, který spojuje tuto trpasličí galaxii s tím vysokorychlostním oblakem. V tu chvíli je všechno jinak. Není to žádný vysokorychlostní oblak, jak jsme si mysleli. Není za humny naší galaxie. Je daleko stejně jako ta trpasličí galaxie, 700 000 parseků. A když se dopočte, jakou má hmotnost, tak je tvořen zhruba 80% temné hmoty. Taková galaxie na ruby. Je tady víc temné hmoty, než té hmoty normální. Říkal jsem, v normální galaxii je to 50 na 50. Temná hmota plus temná energie plus atomární hmota. Čili toto nám vnuká myšlenku, že možná ty galaxie, které vidíme, ty svítící, že kromě nich je kolem nás celá řada galaxií, které nevidíme, které jsou z té temné hmoty. Je otázka, jestli tomu vůbec říkat galaxie, jestli tomu neříkat zhluk temné hmoty třeba. Ale takovýhle útvary tady asi taky budou, kde to je obráceně a kde jsou převážně z temné hmoty a vůbec nesvítí a je to nějaká diskovitá struktura podobně jako naše galaxie. Byl objeven ještě jeden takový útvar v roce 2005 loňského roku, takže jsou to dva útvary. Co se týče experimentů, tak jsou dvě škály experimentů, které hledají temnou hmotu. První experimenty jsou založeny na scintilačních detektorech. Všechny ty experimenty hledají WIMPsy. Jsou založeny na scintilačních detektorech, kdy ten WIMPs, když se dostane do jakéhosi krystalu, tak v 99,99% případů jim projde samozřejmě. Jsou to částice, které interagují jen slabou interakcí. Ale tu a tam zcela výjimečně těch WIMPsů je hrozně veliké množství, přece jenom zainteraguje s materiálem toho scintilátoru a vydá světelný puls. Na tom krystalu jsou dva fotodetektory v protilehlých stranách, které sledují tyto záblesky a vlastně hledají WIMPsy. Tak takových detektorů je na Zemi zhruba 20 rozeseto, které toto dělají. Já jsem tady vybral jednoho zástupce za všechny. Je to detektor DAMA, což je zkrátka z Dark Matter. Je to italský detektor, umístěný hluboko pod horou Gran Sasso. Má tam scintilující detektory, který jeden má zhruba 10 kg a jejich celková hmotnost je 250, čili jejich tam dneska asi 25 těch detektorů. Uvidíme za chvíličku na snímku. A tady ti Italové nalezli pozitivní detekce. opravdu jim to scintruje, tvrdí, že ty Vimsy nacházejí. Bohužel to jediné pracoviště, jak jistě víte, tak jediný experiment není žádný experiment. Čili tady by vyřešení temné hmoty bylo. Oni ale nalezli ještě něco jiného. Nalezli roční oscilace těch záblesků. V průběhu roku je těch záblesků jednou více, jednou méně. A to je přesně tyhle ty roční variace, co by to mělo dělat, že jo? Protože naše Země se pohybuje kolem Slunce v tom poli těch Vimsů, který dělají halo z temné hmoty naší galaxii. Čili jednou jde vlastně proti těm Vimsům a jednou jde podél nich, jo? Ve jejich směru a proti jejich směru. Čili tím pádem by tady takovéto roční oscilace měly být. Skutečně se nalezly a nalezly se na jediném detektoru. Žádný jiný detektor z těch 20 to nezopakoval. Bude to chtít tedy další zkoumání. Tady vidíte, jak to vypadá v tom detektoru. Je to hluboko v podzemí pod horou Gran Sasso. Co jedna škatulka, to jeden detektor z 10 kilogramy toho scintilátoru, fotonásobiče na jedné straně, na druhé straně. Celé je to v dokonale bezprašném prostředí, v dusíkové atmosféře, takže když tam přijde operátor, tak musí přijít ve skafandru, protože by se tam nemohl dýchat. Takže je to až takhle ošetřeno. Druhý typ detektorů, který hledá temnou hmotu, jsou detektory bolometrické. Typickým zástupcem je třeba Edelweiss, který je na italsko-francouzské hranici, je zase v podzemí. Tyhle ty věci se umístí do podzemí, aby se odfiltrovaly ty běžné částice. Opět sleduje Vimsy. Bolometrický detektor znamená, že detekuje dvě věci. On detekuje jednak interakci s jádrem atomu, při kterém třeba vznikne pár elektron-pozitronový pár a ten elektron-pozitronový pár následnou anihilací dá charakteristický záblesk. To je podobné jako v tom minulém experimentu. Ale navíc je to celý maličký kalorimetr a v tom kalorimetru se hledá, jak ten Vims zahřál ten krystal. A vlastně ta detekce je teda na dvou úrovních. Jednak na zahřátí tepelném od toho Vimsu a jednak na záblesku z páru elektron-pozitronového, který by tam měl vznikat. Tady konkrétně u tohoto detektoru bolometrického je to germánium, ta látka, a jeden ten má tuším 320 gramů, jeden ten krystal. Další experimenty se provádějí a budou provádět. Asi víte, že v CERNu probíhá kompletní rekonstrukce té urychlovačové techniky a připravuje se spuštění Large Hadron Collideru, což je urychlovač, který by měl být spuštěn roku 2007, měl by to být největší urychlovač světa a samozřejmě bude mít takové energie, že bude schopen tu částicovou fyziku jistě posunout notně kupředu a tam se zdá, že by mohla být také odpověď na to, co to je temná hmota. Já jsem to vzal relativně stručně, protože vím, že to navazuje vlastně už na tu minulou přednášku té temné energii. A snad teda někdy v budoucnu bychom se k tomu ještě vrátili, protože když si tak uvědomíte, co jsem tady povídal, tak v prosinci minulého roku o temné energii, TSC 73%, tak si zaslouží první místo samozřejmě. Teďko jsem povídal o temné hmotě, to je 23%, tak si zaslouží teda druhé místo. A o čem jsem vůbec nepovídal, to je ta atomární hmota, ze kterými jsme udělaný a ze kterých jsou udělaný hvězdy, galaxie a tohle to všechno. Čili to je určitě vlastně námět na poslední a třetí díl toho cyklu se podívat aspoň na to, z čeho jsme stvořeni a kde se to tady ve vesmíru vzalo. Děkuji za pozornost.
Děkuji přednášejícímu, to už vlastně připraveno je to, jak se to říká, reklama na další přednášku, ale nicméně ještě máme chvilinku času na dotazy z pléna. Prosím, má někdo dotazy k této přednášce? Prosím.
Já jenom bych se chtěla zeptat, jestli se potvrdil...
Ten mikrofon nepomůže, to není propojen na žádný reproduktor. Klidně můžete rovnou na mě, nebo je? Ale já nic neslyším. Ano, dobře, tak povídejte.
Jestli se potvrdil experiment Hanse Klapdora s takovou hmotností neutrin, já nevím, to bylo řádově nějakých 400-500 milielektronvoltů.
Tak.
Jestli ho někdo zopakoval?
Ten experiment nikdo nezopakoval, to je první věc. Dneska ta hmotnost neutrin se řeší jinou cestou přes ty oscilace a tam bohužel nejsme schopni najít hmotnost jedné té složky, jedno toho neutrina. Je to vždycky rozdíl hmotností, rozdíl kvadrátů hmotností. A ten je žádná celá 0,7 elektronvoltu z těch současných experimentů, žádná celá 0,7, čili 0,7. Čili řádově je to o řád více, než bylo z těchto experimentů, které nebyly nikdy zopakovány. Takže asi tak.
Dotazy další. Nejsou je to dobře? Je to dobře, protože za půl hodiny tady bude nějaká další akce, které se profesor Kulhánek účastní, třeba by se trošku zregeneroval, podívejte se na něj. No. Ne, dobrý je to. Nemusí regenerovat. A...
Takže si vás dovolí pozvat na další přednášku, ta bude za 14 dnů, to je za týden zase nějaké hemžení, či od dneška za 14 dnů bude přednáška profesora Kubeše, který se mimochodem dneska vrátil z Houstonu a bude povídat o tom, co možná bude v Praze, totiž zdali nebude Praha centrem výzkumu řízené termonukleární fúze. Takže děkuji vám za účast a za 14 dnů zase na shledanou.